Komið í sæl og blessuð, velkomin í fyrsta Bridgethátt samstöðarinnar nokkurt skeið. Við höfum verið í sumarfrí eins og margir aðrir landsmenn undarfarið, en förum nú aftur á stað og sýningatími okkar verður klukkan 17 á sunnudögum. Svo verða náttúrulega endur sýningar og þið getið fylgst með okkur í útvarpi, YouTube, Facebook og svo framvegis, en við erum sérst á rás 5 hjá Símanu fyrir þá sem eru svo heppnir að hafa Síman. Nú viljum að fara bara létt og skemmtilega stað. Gestir þáttarins eru góðir eins og jafnan. Aron Þorfinnsson, velkomin. Þú ert spila britt í Noregi.
Býr þar, já.
Býr þar og getur svona komið með kannski með skemmtilega samanburða á, á brittslífinu hér og þar og áherslur. Ég hlakka til að heyra af því. Og svo erum við með systkin hér. Hörpu og Bæring Henry Spörn. Ekki satt?
Jú.
Já, verið þið velkomin.
Takk.
Ég hérna, við erum sem þá í þætti dagsins með einn lærðan og tvo leika, tvo nýliða sem eru sem frekar stutt síðan tóku sín fyrstu skref í Bridgeíþróttinni en það hefur glatt mitt hjarta að sjá að þau eru mjög duglega keppa í sumarbrids, margar vikur sem að þau mæta bæði á mándags og miðvikudagskvöldum. Þannig að mér dætti í huga að það gæti verið ágætt að svona fyrir aðra þá sem að horfa þáttinn hafa ekki tekið fyrstu skrefin í britsinum eða eru að taka fyrstu skrefin eða eru að spá í að taka fyrstu skrefin að fá svona aðeins að vita hvernig öðrum líður og hvernig maður ber sig að. En svo verður svona við Aron tökum líka einhverja svona aðra umræðu um brits á hærri level. En ég ætla nú bara að byrja þá að því kæru sískin að hérna spyrja ykkur sko hvað leiddi til þess að þið svona kynntust brits íþróttinni.
Ég kynntist þess svona alltaf í gegnum það að þú varst að spila þetta.
Já, það eru 10 ára á milli okkar.
Já.
Og ég fór á námskeið hjá fyrirbæri sem var kallað gamla apótekið á Ísafirði sem var svona ungmennahús sem var verið að koma á fót þegar ég var svona 16-17 ára og það var verið að reyna að finna eitthvað sem var hægt að láta okkur gera annað heldur bara veltast í sollinum eins og var hérna svolítið mission þá að reyna að koma ungu fólki að gera eitthvað og þetta var eitt af því sem var í bóðið, það var svona britsnámskið og það var bara fengin, þú veist, kall Addi Geir kom og kenndi okkur þarna, ég held við höfum mætt ég held við höfum verið alveg 4 á þessu námskeiði
Já, já Það hring
Já, en út úr því komu sko 2 spilarar ég og annar strákur sem að hérna, náðum að komast sem sagt þangað að kallarnir voru til í að bjóða okkur að hanga með sér já. Svona, þessi, svona Já. Þannig að við vorum boðin að fengum að koma og spila með þeim einu sinni viku og þá, svona, þá er hann svona, hvað þetta er svona 7-8 ára eitthvað sliðis og svona sá að þetta var til.
Já. Svo var náttúrulega boðið upp á þetta sem hérna valáfanga í grunnskóla hjá mér.
Já, og hvað ára var það?
Það var í 10. bekk, þetta hefur verið þá 2010.
Já. Og þetta eru ísað fyrir
þá. Já, það var, kallum kendi það þá. Og það voru alveg 4 sem kunnu að spila brits eftir það, sko. Já.
En það að það hefur búið upp á þetta námskeið í skólanum 2010, var það þá tengt því að sá sem kendi var sjálfur britsspilari?
Já, það var eina ástæðan, sko.
Það er náttúrulega svoleiðis í skólum út á landi, að það er bara, þú veist þér að hvað getum við búið upp á sem valfug? Já. Þá bara gengið á kennara röðina. Hvað kannt þú? Hvað kannt þú? Hvað kannt þú? Og svo er eitthvað búið til eitthvað sem hægt að bjóða upp á, sko.
Já. En myndu þið segja að þið hefðu alist upp við eitthvað sem við getum kallað að spila menningu?
Já. Sko, það var rosalega mikið spilað heima hjá okkur.
Já.
Fóreldrar okkar spilu og sískinni þeirra og mikið spilaði fjölskyldunni en ekki brits.
Nei. Borspil og aðra vist
Já, kannski, vist og kanir og það mikið
Hotnafjörðamanni
en það var ekki spila brits Við vissum samt að það var til sko.
Hafi spilað á sjó
Já,
já Og ykkur langaði að svona,
Já, það fannst þetta spennandi sko.
Hvað maður segja, annað erfileika stík
Já, aðeins meira kefnis
Já Já, og svo liggur allt í dróma lengi
Já, svo bara langan tíma þá náttúrulega ég, þú veist, flýtt bara eitthvað heiman og hef engan til að spila við og hann hafði engan til að spila við og svo er í rauninni fyrst núna síðasta haust sem við búum bæði í sama landshlutanum.
Já,
og hugsuðum með okkur, heyrðu, nú tækifærið. Nú bara, og svo var ég alltaf að fá einhverja auglýsingar á Facebook um hérna byrjandanámskeið Brits.
Já.
Þannig að við bara ákvaðum að henda okkur
í það. Gæst mér hérna byrjandanámskeið í 30-samæliskjöf.
Akkurat.
Já, já. Sem við fórum
sem við svo fórum saman á.
Í fyrra haust.
Í fyrra haust.
Já, já. Sko það sem að, þetta er skemmtilegt að heyra, en það sem að mér hefur fundist sko eiginlega sérstaklega flott hjá ykkur, bara svo ég segi það, því við höfum nú stundum mæst við
erum
í sumabrits eða miðvikudagsbrits á veturna hvað það kallast þarna í síðumúlunum sko. Þið eru svo duglega að taka þátt, þegar einhvern veginn fari beint í það að keppa, en fyrir marga hefur það verið svona, fólk ímyndar sér að sko keppnisbritsin sé aðeins of stórt stökk að taka
sem það er náttúrulega ekki sko.
Nei, ég held að sé þannig ekki og þetta kannski kemur smá til af því að við þú veist, við hérna vissum ekki betur sko. Við vissum ekki að við ættum að vera hrædd þegar að þetta þú veist, við vorum bara kláruðum þetta námskeið og svo mættum við nýlega brits
já
sem að var á, sem er á sama tíma á miðvikudagsklúburinn og svo vorum við búin að mæta þar þrisvar og þá segir Maggi svona eru þið farið að spila svo hratt, næst verðið þið bara hinum ein og við bara, já, ok og,
Já, Magnús var britskennari
já.
Hann hefur svona
Já, næst verðið bara hinum ein, þið spila svo hratt og þannig að við bara gerðum það og föttuðum ekki fyrir kannski svona viku síðar eða tveimur að þetta var kannski svona smá skref sko að fara þarna yfir en sjáum sko ekki eftir því.
Alls ekki.
Og það var vel tekið á mót okkur.
Og
kæmum þarna eins og algjörir vilsingar sko.
Og er enn.
Og er enn. Og það er bara, þú veist, þetta er ekkert til að vera hrættur við.
Það er allir svo vinalegir.
Já.
Það er frábært að heyra vegna þess að við að Aron þekkjum þá tíma þegar það var ekkit endilega þannig.
Já.
Þetta er mjög jákvæð breyting sem að við höfum séð myndi ég segja á þessum 30 árum síðan ég byrjaði sko.
Já.
Frábært.
Sko við erum búin að vera að mæta þarna núna alveg síðan í desember, alltaf á miðvikudögum og svo bættum við í sumarbritsinum að vera á mánudögum líka.
Já,
við höfum aldrei verið skömmuð.
Nei.
Það vera ekki komið fyrir. Við höfum séð að fólk rífast ykkert annað en það
já,
Já, já, það er sko þegar við getum sleppt í að hérna eins og þetta var, þá voru gjarna kallað sko keppnisstjóra á algjöra byrjendur fyrir svona tækni feila og hérna og það, veist, maður bara skammaður sko.
Já, og við höfum alveg séð að það er ekkert svo leiðis og fólk er rosalega viljútt líka að leiðbein okkur.
Nákvæmlega,
það er ekki hjálpa. Það sem okkur finnst mjög gott að því við viljum læra og við viljum verða betri að mjög oft eftir að setan er búin, við erum búin að spila 4 spil að þá er fólk til í að segja svona já, heyrðu, þetta, þú hefði geta gert svona eða svona eða við gerðum þetta svona út af einhverju og þessu og hinu.
Þannig að þið viljið nýta spilakvöldi sem tækifæri til menntunar.
Algjörlega, sko.
Það er markmiðið.
Þannig að það er ekki ókurteisi að spyrja ykkur viljiði vita hvernig þú hefði kannski getað að spila vörnina
betur. Nei, alls ekki.
Þið myndir bara líta það sem aðstoð.
Já, já, já. Við viljum heyra það, sko.
Já.
Við viljum ekki láta skamm okkur, en við viljum láta leiðbein okkur.
Já,
það munur þar á.
Já.
Og hérna, þetta hefur bara sem betur fyrir breyst mikið.
Það er gjörbreyst.
Og ef ég kannski get bætt inn, sko, það var sagt, ekki nóg með að, hérna, að menn voru kannski, eða sagt, sumir spilara, þetta voru nú gjarnan oft ekki þeir bestu sem voru svona kannski erfiðasti hvað þetta var það, sko. En,
svona þeir næst bestu?
Já,
það var svona... Þessu voru frústur að það yfir að geta allir.
Já, og svona þessi sem að kannski maður myndi flokka sem svona sæmilega klúbbspilar í dag og hérna, En það var svona, maður hafði á tilfinninguna að það var að vera að reyna að ná í alla punkta sem hægt var sko á tækniatriðum sko.
Já, samanlega þessu. Og mér finnst líka bara, fyrir ekki þau teka þær orðið, ég ætla nú kannski ekki að gera það, en ég ætla bara að skjóta inn að mér fannst stundum að það væri verið að senda manni þau skilabóðum að rætti bara ekkit heima í heimina betri.
Já, já, og en svo líka annað sko kannski það sem var svona þeir sem voru kannski bestir, þeir voru nú kannski ekki mikið í því að hérna að reyna ná í stig ótir stig sko á mann en hérna en það var oft sumir þar voru kannski bara með gríðala hátt spennustig sko sín á milli þú veist við borðið og hérna og það gat verið bara dalti flókin upplifun að sitja og horfa á tvo fullorðna menn nánast ganga í skrokk og hvor öðrum sko.
Já.
Og ekki er það betra þegar maður sér hjónafólk bara nánast stunda skilnaði í beinni útsendingu.
Já. Eða þú veist eða einhverra svakalega svívirðingar í orðum og svona sko maður þú veist þetta er bara eitthvað sem að er svona bara var þetta sko stund.
Þetta leiðir hugann að því að fyrir sko keppnisspilara sem berjast með kjaft og klóm hvernig til, þá svona mjög margir að tengja við alveg óbúslegt adrenalín sem að sko bara dælist inn í blóðrásina og þú getur ekki notað það til þess að taka hröðustu rispu upp hægri kantinn með boltan og vera með frábæra fyrirgjöf. Þú situr bara dæmdur og þú þarft að hafa hemil á öllu þessu adrenalín. Hafið þið fundið fyrir þessu efni?
Algjörlega, við höfum oft orðið gífurlega svona spennt.
Já, þessu, sko. Og bara fengið eitthvað stress sko, bara alveg ótrúlega bara skrítið að sitja sallar rólegur að spila sem svona í almennu tali og almennir menning þá er þetta svona afslappandi athöfn, bara að spila
hjarsláttin á miljón
og svo bara hjarslátturinn alveg á miljón og eitthvað sveittur og stressað
algjörlega bara sko, ég hef stundu sagt að á einu brittskvöldi ef maður er að spila góðan britt þá hugsa maður meira heldur bara næsta hálfa árið í vinnunni
Já, ég hef líka séð sko að því að í sumarbrits þá er verið að taka 7 setur, þannig spilu 28 spil, að ég er stundum sko búin með athyglina eftir 6, þannig að ég bara, að í síðustu setunum þá er ég orðin bara uppgefin, ég samt ekkert búin að vera neitt sérstaklega busy, það er ekkert búin að vera einhver, hérna,
ekkert búin að vera í einhverjum push-ups,
nei, engin brjála aksjón, en ég bara, búinn sko.
En þetta er svo rosalega skemmtilegt að bæta alltaf við kunnáttu
Aldirlega.
Talning.
Já.
En náttúrulega við þurfum að telja litina og við þurfum að reyna muna ása kongadrottninga gosa. Byrjuð þar og svona veist, ef munur 10 og 9 þá er það frábært. Margir brittspilarar muna hvert einast spil niður í kannski 7 og 6 þeir eru ekkert mjög margir sem að held ég muna þar fyrir neðan, þeir eru þá kannski með einhver heilkynni eða ekki en það er bara eitt þetta er bara eitt
Já.
Í hérna, sem sagt, playinu eða vörninni svo náttúrulega sagninar þessi síbreytilegi heimur, hvernig þær taka alltaf hvernig kemur alltaf nýjón í kunnund og það er eftir því hvað hinur eru að gera við borðið og í hvað röð hlutir gerast og hljumsku, hvaða kerfi lærið þið standard. Og það er kannski þar sem að svona mestu úrbætunar geta orðið hjá ykkur eins og þegar þau verða keppa í sumarbreytt svo komist í betri samninga
já,
það er og, gallin
já, og svo það að sko, maður lærir eitthvað og þú veist eins og spilin sem verða að nota í breytt skólanum þau eru alltaf svolítið svona borleggjandi, það já, er alveg svona mjög oft svona sérstaklega náttúrulega til að byrja með og svona að það er svona nokkuð augljóst hvert á að fara en svo þegar við erum komin í alvöru spilamennsku
tölvugefin spil skiptingarna getur orðið gríðalegar
skiptingarna rosalega skrýtnar oft og svo þegar einhverjir á móti manni eru að spila eitthvað kerfi sem maður skilur ekkit í að þá oft verðum við sérstaklega ámar að vera með einhverjar innokomur eða hvað sko það er svona flækist allt sko.
Það er kannski rétt í þessu samingi til áhverfundur sem ekki kunnið brits að nefna að í brits er mjög sóst eftir áhættu að segja eins mikið á spilin og hægt er eins og þau hérna, leifa og til dæmis ef þið segið 11 í Kana og fá við 13 þá er engin sérstöku viðurlög við því að þið hafið bara sagt 11 en þú getur fengið hreint 0 ef þú ert að spila samning á 5. sakstíinu sem það sem spilinni eru þannig á milli þínum akkur að þú gætir að þú átt að fá 13 slagi þannig að það er líka þetta sem er svona kannski ólíkt mörgum öðrum spilum og náttúrulega við getum líka bara haft mörg orð um samspilið, samvinnuna þetta er svona dans á milli tvekja sjáu þið fyrir ykkur að þið tvö verðið hérna bara aldur og ævi Bridgebar.
Já, ég sé það nú fyrir mér sko.
Já, gengur vel
að það gengur vel
og alltaf haus
og við erum ekki, já, góðaskapið
sko. Það er mikilvægt.
Það er mikilvægt og við, hérna, við eiginlega ákvaðum strax í byrjun að þegar við ákvaðum að spila saman að, þú veist, við ætlum ekki að slást yfir þessu sko.
Það var hérna eitthvað par í Britsinu á Ísafirði sem var frægt.
Já, sem var svona, við varum bara, við ætlum ekki að vera eins og þau.
Já, já, já. Já,
já.
Nei, held ekki.
Er ég ætla að koma aðeins betur að ykkur síðar, en frábært að fá ykkur og þið sem sagt hvetið hérna
já, bara.
Alliða bara til að stökkva inn í þessi svona léttari einskvölds keppniskvöld.
Já, bara henda sér í þetta og prófa. Já. Maður gerst það ekkert verra heldur en maður verið neðstur.
Nákvæmlega.
Nei, það er nefnilega.
Við erum búin að gera oft.
Já, 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 og það er svo í góðu lagi. Og svo fáið þið hérna, þið farið á netið og þið kallið fram spilagjöfina.
Já.
Að loknu kvöldi eða daginn eftir eða eitthvað ef næstu tækifæri.
Oftast bara á milli seta.
Á milli seta. Já, já, og þið berið saman ykkar árangur við árangur annara. Já. Og þið ræðið hvað hefði mátt fara betur.
Já, svona skoða
af hverju þeir gera, af hverju hlutir enduð eins og þeir enduð.
Já, hvað við hefðum geta gert betur og svo eins þegar við sjáum einhverja sem hafa gert miklu betur en hinir að þá skoðu þú hvernig hefði þetta mögulega geta gerst, hvernig væri hægt að spila þannig að þetta myndi ganga upp og svona.
Þetta lýsir metnaði.
Og svo er bara sjálfsagt að í svona tilvikum að þá bara gangið á þessa sem eru svona flinkir og segir þar betur hvernig okkur
náðu
þið svona
hvað gerðist þér?
Fyrir en varir eru þið farin að sjálfa geta tekið svona galdra kúp. Hver veit?
Það var í gaman.
Heyrðu Aron minn, gaman að sjá þig.
Sömleis.
Við höfum nú einmitt, við kynntumst nú í gegnum Britsinn fyrir áratugum og hérna höfum marga fjöruna sopið sama við borðið en
aldrei leist.
Aldrei leist, alltaf gaman.
Já.
En nú er náttúrulega víkmilli vina, það er dalti síðan þú flutti til Noregs.
Já.
Og ég ætla svona að byggja þig aðeins að lýsa svona kynnum þínum að Brits íþróttunni Nóri meða við svona í samanburði við Ísland. Hvernig er þetta tvergjur úlgir heimar að það?
Já, bæði já og nei. Noregur náttúrulega er, veist, það er 15 fleiri sem búi í Nóri eða allafan að það og hérna, þú veit sagt að Britsinnan er í hlutfalli stærri. Noregur hefur ekkit verið öðruvísi hvað Brits varðar heldur en Ísland að þýleitin til að það er sko, þú veist, þáttakan var stærri fyrir þarna einhverjum áratugum sko.
Meira þjóðarspil en er,
já, það voru bara
að þjóðarspil hér en það voru samt helvíti margir sem spiluðu hérna fyrir 20-30 ára.
Já, já, og það var, voru, mér skilst það að vera miklu fleiri, sko, í Noregi líka, en það er samt, þú veist, þetta er miklu stærri sena í þar heldur en hér, sko, en það eru, þú ert að spila, eins og það er spiluð svona deildarkeppni það, sko, sem er hérna tvær helgar yfir veturinn, svona langar helgar, sko, og þar eru, veist, það er ein fyrsta deild, það eru þrír riðlar í annari deildinni og svo eru ótal margir í þriðju og fjórðu, sko. Ég veit bara ekki hversu margir það eru, en hérna, þannig að það er nú svo, en þetta var sko, sem að þetta var víst ennþá, enn stærra, sko, hér áður. Og hérna, en þeir eru, þú veist, keppnirnar eru aðeins öðruvísi settar upp heldur en hér, En ég menna, þú veist, það eru leiti svipað, sko.
Hvert er viðþorf finnst almenna norðmanns til spilsins? Er þetta gámannaspil eins og stundum enn og svona talið í verðinni? Er þetta bara nördaskapur?
Já, ég vana bara að vita það. Ég við ekki að ég eiginlega veit ekki alveg svarið þessari spurningu,
nei,
sko.
Nei, kannski er líku svarið ekki uppi.
Nei. En mér finnst þarna úti, sko, það er bara mjög breið, sko, mannlífsflóra sem að ég mæti þarna.
Veist,
það er tölvöð, minnst vera meira af konum að keppa þar kannski, sko.
Já, já. Og svona hefðbundu almennu móti.
Já, mér finnst það, eða svona allavega á þessum svona betri mótunum, sko.
Það leiðir hugan að því að hér hafa konur síðustu ár verið í hópi, verið semst í miklu meiri hluta nýliða. Ég held að sé mikil 70-80% á nýjum spilurum. Mm. En það skila sér sko ekkit rosalega vel í keppnisklúba.
Skrýti.
Eða svona, já, á keppnislega vel.
En þú getur til dæmis, sko, maður getur séð það eða, þannig að, norska kvennalandsliði hefur náttúrulega verið ofarlega mjög lengi.
Já.
Það er hafa alltaf verið að keppa svona titlan og annað. Þannig að, hvað var að segja, toppurinn hefur verið ansið þéttur hérna. En svo er bara þáttakan mjög breið.
Já.
Finnst mér allavega hjá konum, sko, og, ég til dæmis eins og Brits hátíðin þeirra sem er kannski það sambærilega við þessa sem við erum með í janúar og hún fer fram í, hérna fyrstu vikuna í ágúst og þar er sko sagt, paramót bæði tvíminningur og, sveitakeppni og svo er tvíminningsmót og svo sveitakeppnismót og Og það er víst bara reglan að paramótin eru sko lang staðist.
Já, það er nefnilega það. Og er það kannski léttari handi yfir þeim heldur en svona alhörðustu mótum?
Já, þetta er náttúrulega, já, já, eða, þú veist, ekkit voðalega þungur handi, þetta er Brits-festivalin, heitir þetta, þannig að þetta er nú svona freka létt, sko,
já,
en,
já,
en ég meina það er, keft af, mikilli hörku
já.
Og hérna, það er, það þykir heiður að ná góðum árangri þarna. Þetta er þarna, mæta þú veist, lunga af þeim bestu alltaf.
Ég er náttúrulega fastur í gamla tíma nú, sko, þegar ég tala um einhverja keppnisörku hér. Man slur dæmis á Britsháttíðinu okkar þegar það var bara takmarkaði fjöldi, það var bara klásus sem að máttu taka þátt og þú lendir í kötti.
Já,
Og náttúrulega gríðarlega keppnisarka að komast inn í þessa elítu sem að þarna fekk að spila við erlendu stjörnunnar Ómar Sjarif, Sía Mammút og alltaf þessa gæja sem kom til Íslands og lent á forsíðum dagblaðana, sko. Og þetta er náttúrulega eftir að Íslendingar verða, eða bæði fyrir og eftir að Íslendingar verða heimsmeistarar í Brits. Þetta var rosalega stórt dæmi hér á landi. En þetta hefur, sko, mér hefur fundið svona áherslan fara svolítið frá þessari keppnishörku og ofur áherslu og bara þá bestu yfir í að þetta verði svona meira sósíal. Þetta er svona, ertu sammála því að það sé
já,
líka já, í Noregi kannski?
Já. Já, sko, mér finnst, eins og það sem ég fylgst með þar, er mjög, þeir hafa verið mjög svona meðvitaður um að hvað að segja, að reyna að vera velkoming, eins og maður, svo maður sletti, sko.
Já, já.
Þannig að hérna það eru, þú veist, það eru alltaf keirð við hliðin á til dæmis þessum festival. Þá er alltaf keirt við hliðin á hérna mót fyrir byrjendur, þú veist, ef þeir treysta sér ekki alveg í þessi keppnismót. Og hérna og það hefur verið, þú veist, átak í skólum og eitthvað svona, en þú veist, þó svo að hérna, þetta líti allt, þótt að sé stærra og líti allt miklu, hvað að segja, þannig að sé betur út frá mér séð. Að þá eru þeir bara að þeir vera að díla við alveg sömu vandamál og við hér, sko. Þú veist, þeir hafa séð fækkun og
fáir ungir spilarar. Eru fáir ungir spilarar?
Já, samt, sko, ekki. Eða, þú veist, mér finnst ekki, sko.
Nei.
Þú veist, þegar ég horfi á En þetta er svolítið, þetta hefur verið svolítið svona prívat initiatíf hvað það varðar. En þeir hafa fundið þarna uppskrift sem að virðist hafa gengið virka mjög vel.
Ég heldur þú sér að segja fólk með pening.
Nei, þetta, sko, það sem að normenn gera, þeir til dæmis okkur kannski er oft tamt að hampa þeim sem vinna titla og normenn gera það alveg en þeir eru líka mjög uppteknir af því að hampa þeim sem að hérna það sem þið kalla ildsjeler og það er þá fólk sem að er ekkit endilega að vinna eitthvað titla en er að leggja mikið að mörkum til þá samfélagsins.
Já.
Og hérna, það er sagt, og norska sagt, sambandið er
eldsálir, er það
já, ildsjælir, já, eldsálir. Já. Það er sem að þú brennur fyrir ykkur og já, leggur þetta mörkum já, og, já. Og það er sem að það er þú veist, þannig að þeir veita verðlaun og þú veist, þeir gera eiginlega fólk að svona kannski ekki heiðus meðlumum en, en þeir gefa þeim svona viðurkenningu sko, ja. Þú veist, sem að er sett á alla heimasíður og allt þetta sko. Og hérna þannig að já, það væri alveg mér finnst það bara fallegt sko.
Já, já.
Og hérna en hérna en það, þeir hafa náð ansi eftir þetta verðum árangri finnst mér að minnst kosti í samanburði við hvað að segja, nýliðun á ungum spilurum og þá til dæmis það er bara módel sem að einn spilar hann upp í Helgeland byrjaði bara heima í sínu fylki sko, og það hefur bara skilað tugum með að hundruðum sko. Þannig að þeir Normenn eru að senda ungmennalið í alla sagt, flokka. Já, sagt, það er undir 16, undir 21 og undir 26 sem er svona þessar þrjár grúppur. En samt eru þeir ekki alveg ánægði með þetta, sko. Þeir vilja gera betur og það er bara fínt, sko. En hérna út frá mínu bætir og þá lítur þetta ágætt lúti á því.
Já, já. Sko, þetta snýst nátt allt bara raunhafan samanburð og hverjar eru aðstæðarnar.
Já, já.
Mér leið nú bara þannig hérna fyrir, á við segja, 5-7 árum að þetta væri bara búið spil, sko.
Já.
Hér á landi.
Já.
Bara deyjandi sport.
Já, bara alveg. Já. Og hérna, og ég held við höfum við vorum svona vorum fangar einu velgengni eftir hérna heimsmeistaratitilinn.
Já, algjörlega.
Að við lögðum of lengi og mikla áherslu bara á þá albestu sem eru kannski bara teljandi og fingurum beggja handa eða eitthvað slöðs og fókusin var rosa mikið þar og svo hérna áttuðum við okkur á því að við værum bara degi út.
Já, já.
Matthías Imsland, bara ég hef áður hrósað honum en ég held að tilkoma hans sem fraktist var að byrja saman sem hafi skipt mjög miklu og margir aðrir sem hafa haft lagt hönd á pló við höfum verið í svolítið svona varnarbaráttu núna undarfærið en nú finnst mér að segja aftur komin rými til að sækja.
Já.
En mér finnst sko í þarna, það sem við höfum tekið þátt í bæði í nýlega námskeiðunum og þannig fórum að eitthvað framhaldsnámskeið og eins í þessu miðvikudagsklúbnum og það sem við höfum verið að gera hjá Brittsambandinu, það er svona alveg áberandi hvað það er fallegt samfélag.
Já,
veist, hvað fólk er vínalegt já, og það er svona hjálpsemi og maður sér að fólki þykir vænt hvert annað hana.
Mikið gleður að hjarta með þetta hérna að ég segja þetta.
Og það er ekkit, held ég, algengt í svona þetta er eitthvað svona hobby fullorðina eitthvað, þú veist, og hérna, ég er ekkit viss að sé algengt að þetta sé svona svona mikil vinsemd og svona væntumþykja milli fólks og það er alveg svona áberandi fyrir okkur sem komum þetta ný inn.
Alkjörlega.
Fólk þekkist og þykir væntum hvert annað.
Þetta er frábært.
Og hérna, og það er svona held ég að sko, bara allir sem eru að velta fyrir sér, ætti ég að gera þetta ekki bara hendur í þetta. Þetta bara
þá segi ég líka bara í ljósi þessar orða þinn að mission accomplished vegna þess að þetta gerðist ekki tilviljun. Þetta var bara meðvituð ákvörðin og við yrðum að draga okkur upp úr hérna, neikvæðinni og hérna, framkomu sem var ábótavant yfir í það að taka mjög vel á móti nýjum
og það hefur alveg klárlega tekist. Alveg, það er alveg því að, já, þetta er alveg bara svona við hugsuðum það bara fyrst eftir við byrjuðum að mæta sko bara, vá, þetta er bara alveg
allavega í því sem við höfum séð, hef ég ekki orðið varðið þetta viðhorf sem þið eruð að lýsa
virkilega gaman að hérna
nei, mér finnst svona þessi hvað að segja, þessi harka og dónaskapur gagvart, hvað að segja minna sildum spilurum já. Mér finnst hún hafa nú dottið út alveg fyrir sko allavega 15 árum sko
frábært
þannig að hérna þá voru þessar típur svolítið að tína tölunni sko
þannig að en þú ert náttúrulega norska makkar
Já, ég er í dag er í bæði með norska makkar og meiri þess að íslenskan, sko.
Já, ertu að fljúga á milli?
Já, nei, ég er sagt, ég ætla að, hérna, ég hef nú mætt á Britsátíðina og hérna, ég hef mætt á einstaka mót hér. Já. En hérna, hugmyndin er að taka þátt í svona þessu helsta hér á næsta vetur. Já. Og það náttúrulega því þá ég flýg. Já. En ég þá með hérna íslenska makka sem er mágur minn.
Einmitt.
Ragnar
Hermansson.
Við spilaðum nú alveg saman henni í gamla daga en hérna, eða fyrir ykkurum 15 ára síðan. Og hérna, og við ætlum að prófa.
Já, spennandi. En hvernig hefur þið gengið sko í keppni hérna bestu í Noregi? Hefur þið náð miklu árangri þar?
Já, árangri, já, maður er alveg náð góðum úrslitum en ekki neinum titlum. Ég flytti til Noregs fyrir 14 ára síðan og hérna og þá og ég eignast, við eignumst okkar síðasta barn á eiginlega sama tímapunkti og hérna og það er nú bara þannig, þú veist, nýtt, alltaf þegar kemur nýtt barn og maður flyttur með til landa, þetta er aldrei mikið nýtt og maður þarf svona að búa sér svolítið til, þú veist, hvað það segja, ramman í lífinu. Þannig að ég, sagt, daldi misti bara bridgeinn út úr mínu lífi og svo, hérna, þannig ég spilaði bara ekkit í 8 ár, sko.
Nei.
Og hérna, hann ég byrjaði aftur svona 2020 og hélt einhvern veginn þetta var nú alveg farið.
Já.
En hérna fór þarna á þennan norska festival með hérna þeim sem hafðu náðu að draga mig með. Og við vorum bara í einhvern veginn topparóttu allan tíman hérna og
kviknaði þá.
Já, ég meina sem
gömlum gleðin.
Já, ég sem við vorum bara, maður bara að keppa þarna bara ekkit langt undan, sko, Thor Helnes og Geir Helgimó sem að sko eru með marga Bermuda ból titla undir beltinu og þá fór ég að hugsa, býtu, er ég bara ekki orðin svona lélugur eða hefur þeim bara ekki farið fram þú veist, allavega það var svona ákveðið svona víður kenning held ég, ykkur leiti fyrir mig og hérna og svo vildu þau bara, spurðu þau bara hvort ég væri til að vera með áfram, sko. Og þannig að ég, hérna, ég sló til og svo hérna þessi sem ég er að spila við úti og búin að spila núna við, hvað, fjögur, kannski ár. Hafið einhvern veginn bara dróunst svolítið að hvora öðrum og hérna, og gengið bara alveg ágætlega.
Gaman að heyra, þú ert náttúrulega miklum brittsættum. Er það ekki rétt hjá mér að Ester Jakobsdóttir, mamma þín, hafi verið í eina kvennalandsliðinu sem hefur unnið Norðurlanda meistara titil í Brits.
Jú. Hún er sagt, mamma er aktív á árunum frá 78 til síðasta mótiðinari 97.
Já.
Mamma er norðin 81 í dag.
Það er ótrúlegt þegar maður hittir hann. Hún sér það ekki.
Já. En þannig að mamma átti nokkuð langan og bara með alveg sæmilega farsælan feril svona í sinni keppni, sko. En hún náttúrulega, ég held að hún sé nú ekki með flesta Íslandsmeistaratitla í dag, sko, meðal kvenna, en hún var lengi vel með það. En hún náttúrulega hefur ekki keppt núna í 15 ára eiginlega, sko.
Burðarás í Brits áratugum saman.
Já.
Þið hefði áttið ykkur á því að þetta liggur svolítið í fjölskyldum og
já, við höfum alveg séð það.
Já.
Við stefnum þá á það. Já, það er það svona Brits fjölskylda.
Já.
Við til dæmis gáum foreldrum okkur í jólagjöf að koma á nýliðanámskeið.
Já, skemmtileg.
Og þau eru búin að skella sér og nú erum við að í dag að þau fara að spila.
Æðislegt, sem minnir mig á það er einmitt að hefjast aftur núna eftir sumarfrí Brits nýliðanámskeið hjá Britssamband Íslands. Síðum múlunum, það er hægt að fá upplýsingar það bæði á brits.is held ég og Facebook síðu Britssambandsins sem heitir Britsspjallið. Fyrstu námskeið bara núna síðar í þessum mánuði, ágúst, fyrstu námskeið vetrarins. En það fer nú svona líða því að við þurfum að segja þetta gott. Ég meitt hérna sakproblem fyrir þig, Aron, sem að Stefán Guðjónsson var að leika sér að þú átt Ásannan, Gosan þriðja, Kong Gosa þriðju og drottningu 10-50 í laufi.
Mm.
Þetta er 11 punktar eða ekki. Og spurningin í annari hendi á hættu gegn utan spilandi tvímenning, hvort þú opnar eða ekki.
Ég hef á sér annars spaða gósan þriði hjarta, kongosa í tíkli og drottningu tíu. Já.
Svo ég nefni pippana sem að stundu skipta máli. Ás sexa gósi sjö þristur, kongur gósi tvistur, drottning tíu sjö fimm fjarki.
Nei, ég passa þetta.
Og trætu við 200 kallinn?
Já, sem að, já, mér finnst þetta, sem að, ég er ekkit rosalega, þú veist, þegar ég með svona jafnskiptar hendur, ég er ekkit ofsalega upptekinn við að þurfa alltaf að koma einhver að það, sko.
En í þriðu hendi?
Já, ég myndi átti þrið.
Og alltaf ef hættur væru kannski öðruvísi?
Mögulega, sko, en hérna ég argumentið er væntalega þetta að þú viljir koma að útspili, sko, já, aðalega
það var mitt argument,
já, þitt argument.
Ég opnaði og já, ég myndi vilja opna
já, já, en þú getur alveg horta á þannig að hérna sagt, þú getur líka passað og yfirleitt teikna anstæðinga þínir upp spili fyrir því í sögnum,
já,
þú veist, það er bara þannig. Við komumst ekki tjáði nema að lýsa ykkur alltaf, sko. Og hérna, þú tekur við útspili í hérna þremur litum vel,
já,
mjög vel,
já,
og eiginlega fjórða líka og sko, og það er ekki þannig að makkarinn sé hvað að segja, bara hann er vakandi hérna líka, hann út frá sögnum anstækana þá yfirleitt nær makkarinn að tekna þau upp með sko þessa cirka 11 punkta sem þú heldur á.
Meitt.
Þannig að þetta er ekki
Nei. Þetta er svona skemmtilegt spil að ræða, ég veit að þið eru kannski ekki alveg með að notanum, eða ég veit það ekki, en hérna, það var svona helmingur af betri spilurinn landsin sem að sagði, já, ég opna, en hins að þið passa, þannig að þetta er svona, þetta er alltaf álita mál og svo ræðir maður hvað og hvers vegna og svona á löngu árabili, þá kannski verður fólk
spurning bara um lífsýn.
Já, lífsýn, líka.
Og þetta kerfið sem þú ert að operera innan, sko.
Já, já, akkurat.
Hérna, nú er ég með að við bara svona hefbyrti standart.
Já, já. Við náttúrulega teljum punktana, það er svona þetta fyrsta skref, hvenær við opnum og hvað ætlum að segja. En, til dæmis, hvað heitir hann, Ómar, hérna, spilaðu steppa, jú, Ómar...
Olgeirs, já.
Ómar Olgeirs bent á það að þessi gósar sko í hérna þessi, tveir gósar væru oft helvíti lélegir og hérna þannig að
já,
það ræðir hver og ein sín rögg.
Góðu vinur minn hérna, Ingi Agnars, hann kifti sér eitthvað bók um nýja punktatalningu og hérna gengur eins og encyclopedia með það núna og kennir manni nýja punktatalningu. Að gósin er ekki sko einn, hann er eitthvað annað þegar mann ekki hvað er hérna.
Eru frábært að fá ykkur öll í heimsókn, við þurfum að svona, það er verkefni að dæla fleiri konum yfir þennan þröskuld sem er ekki hár að við missum þær ekki aftur bara út á heimilin eftir nýlega námskeiðin heldur fá þær í klubana, í keppnistarfið, því að það er það sem ykkur finnst svo skemmtilegt.
Já, það er það sem er gaman, sko.
Já, akkurat, þannig að hérna, aldrei verður svo vísa oft kveðin að hérna við viljum
Eru konur ennþá svona hófærar eða?
Nei, ég veit það
ekki. Ég held ekki.
Ég bara heyrt konur sem að taka þátt í námskeiðum segja að þetta sé bara eitt af besta sem það er að við gert vegna þess að það þurfa að taka svo margar ákvarðanir og við lifum enn í heimi þar sem er ekki komið fullt í jafnrétti og það er bara virðstur aðeins erfiðar að fyrir konur að taka ákvarðanir út frá félagslegum þrýstingi, út frá sem aðstæðum heldur að kalla. Þannig að, já, valdeflandi og bara, já, frábært að fá ykkur öll í heimsókn. Gangi ykkur vel í spilinu og góða ferð til Noregs ef þú ert á leiðinni þangaðarminn og ég á eftir að kalla kannski oftar í þig og gott ef ekki ykkur líka bara til að halda þessum breytsþætti gangandi og hafa hann sem skemmtilegastan. Nú, fyrir ykkur kæru áhorfendur og sérstaklega náttúrulega ég þá ávarpa Britsara, langa mig að segja það að það sem að þið geti gert til þess að halda lífi í þessum þætti ef þið hafi gaman að Britsumræðu í sjónvarpi þá getið þið farið inn á samstöðin.is og skrollað aðeins niður og þar hægt að haka við áskriftar hnapp og fyrir aðeins 2750 krónur styrki þið samstöðuna og hérna það ekki hálfur hambúrgari í miðborginni og við við vonumst til þess að þessi þáttagerð að Britsþátturinn hann laði til sín nýja áskrifendur úr hópi Britsara þannig að hérna ef þú vilt styrkja þetta framlag áfram að við séum með Britsumræði sjónvarpi endilega hugsaðu til okkar í verki ef þú ert aflögufær En þátturinn verður ekki lengri í dag, verið sæll.